ну, ви бачите, у нас багато причин. І перекриті вулиці, і депутатська недоторканність. Досі не до законів про добровільну реструктуризацію сьогодні, як я бачу, не депутатам, не країні. Але хтось повинен робити справу. Тобто я вважаю, Михайло Володимирович, що ми можемо поступити наступним чином. Ми зараз послухаємо, ну я скажу про проблематику, послухаємо заступника міністрів, послухаємо керівництво державних банків, а потім спитаємо, чим ми можемо допомогти, сформулюємо це. Якщо необхідно, рішення буде таке, як комітету, ми з вами подумаємо. Так ми завтра в п'ятницю проінформуємо наших колег і на комітеті можемо поставити і проголосувати про це рішення. Ігор Іванович, а коли, нагадайте мені, будь ласка, закон про добровільну реструктуризацію фінансову у нас проголосований і підписаний? 16-му, ну, рік вже є? В червні, в червні 16-го. Да. Шановні колеги, в червні 16-го року ми проголосували закон про добровільну фінреструктуризацію. Десь півроку, якщо я не помиляюсь, у нас ми потратили на те, що сформували незалежні органи, спостережну раду, секретаріат. Ми на базі нашого комітету провели, я вважаю, відкритий конкурс, де, як і до Ради Національного банку, нема ні у суспільства, ні у кого претензій. От, і зробили все від нас залежне для того, щоб воно працювало. Мало того, не я впевнений, там мої колеги, там і Михайло Володимирович, ми ніколи не втручаємось в діяльність цих поважних, сформованих і незалежних органів, для того, щоб не казали, що парламент якось тисне от, на ці інституції. Але ми бачимо, що вже пройшов більш ніж рік, от, але результатів в нас нема. В мене, як у нормального, я думаю, людини, яка працює, щось робила, от, вона сподівається, що якщо засіяв щось на огороді, то повинно щось і вирости. От, якщо ми засіяли і зробили закон, от, то повинно щось держава отримувати. Що отримувати? Це добровільну реструктуризацію. Добровільну реструктуризацію державних банків, добровільну реструктуризацію державних підприємств, добровільну реструктуризацію комерційних підприємств, якщо є таке бажання. Якщо казати про комерційні, там, наприклад, підприємства та банки, це, ну, інше питання, хоча в тому напрямку я вважаю, що треба, ну, працювати, я хотів би почути в вигляді інформації, що зроблено з цього приводу, але є в нас державні банки, є, як я кажу, законодавці моди, є в нас міністерства, і є ключове державні ще підприємства, в яких я впевнений, є ті заборгованості, які вони можуть реструктуризувати. Особисто я двічі мав розмову з першим віце-прем'єром Степаном Івановичем Кубівим, колишнім моїм колегою. От, він знає про цю проблематику. От, ми розмовляли з ним, розмовляли з управділами. Але на сьогоднішній день навіть інформації, які в нас є державні підприємства, яка заборгованість, от, я сьогодні не бачу. Чому? Ну, я відверто вам скажу чому. Я вважаю, що в нас є зацікавлені люди, які, ну, зацікавлені в тому, щоб цих державних підприємств були такі заборгованості, щоб вони і далі банкрутувались. От, тому що якщо робити свою роботу, то я думаю, що показники в державних підприємствах от, та й державних банках будуть зовсім інші. У мене питання таке. Якщо можливо послухати по нашому порядку денному, тут я дивлюсь, перший у нас доповідає. А де порядок денний, Ігор Михайлович, я не бачу. Мабуть, Маркарова, да, поставили першого? Але, може, ми послухаємо, хтось є від спостережної ради? Голова, секретаріат, заступник. Я хотів би... Ну, міністр, це важливо. Так же, як важливо, як і там Укргазбанк поїхав на форум. Я розумію, що це важливіше, ніж засідання комітету.
Якщо дозволите, да. Як заступник голови спостережної ради, дійсно, ми 15 років назад отримали інформацію, що голова спостережної ради вже заступник міністра юстиції, на жаль, не зміг приїхати. Тому я вважав би за необхідне все-таки 5, максимум 10 хвилин послухати секретаря спостережної ради. Тому що цей рік була проведена колосальніша робота для того, щоб цей закон запрацював. Що зроблено, який фундамент, яка база, які інструментарії ми отримали в результаті того, що працювала спостережна рада, сформований секретаріат і зроблено дуже багато для того, щоб цей закон працював. Секретар спостережної ради Білаєва Сергіївна, вона готова доповісти.
зараз. Я тоді, так, да, я чого Валерій Миколаївич і про це і казав, і питав, чи є хтось з керівництва, тому що я вважаю, що перше треба заслухати, ну, нема голови спостережної ради, хто є, секретар?
Так.
Ну, давайте заслухаємо секретаря, потім послухаємо першого заступника міністра фінансів, от, потім заступника міністра економічного, ну, розвитку, от, потім, ну, по банкам, по державним, якщо, а потім підведемо риску, от, ну, що ми будемо з цим робити? Давайте тільки регламент. Скільки? 5-7 хвилин, да? Давайте 5-7 хвилин, я кажу коротко, я головне.
Будь ласка. Добрий день, Білай. Добрий Ольга, день. Секретар спостережної ради. Спостережна рада остаточно була сформована 7 жовтня, майже рік тому, на засіданні комітету Верховної Ради, коли було обрано представників суспільства для наповнення її складу. З 10 жовтня 2016 року спостережна рада провела 20 засідань. Перше завдання, основне, було затвердження та розробка документів відповідно до вимог закону. Це основні 6 документів: регламент діяльності спостережної ради, меморандум про технічну допомогу з Незалежною асоціацією банків України для створення секретаріату і функціонування його, положення про секретаріат, вимоги до незалежних експертів, які проводитимуть огляд господарської діяльності боржників відповідно до закону, а також вимоги та рекомендації до звіту про проведення огляду фінансово-господарської діяльності боржника. Також затверджено арбітражний регламент. Є ще 2 документи, які розробляли консультанти, спостережна рада затверджувала. Це операційний план, як працює секретаріат з арбітражним комітетом, та рекомендовані форми документів для процедури. Це біля 50 шаблонів документів, які боржники можуть використовувати та кредитори в самій процедурі, щоб не вигадувати якісь свої документи. Секретаріат з фінансової реструктуризації працює з 3 квітня 2017 року, тобто за 5 місяців спостережна рада виконала основне завдання, яке на неї положено, і продовжує засідання щомісячно. Перша процедура фінансової реструктуризації розпочата 15 травня. Наразі відкрито було 6 процедур для 7 боржників. З них 3 вже завершено протягом 90 днів. Це базовий термін, який надає закон для проведення процедури. Ще 3 процедури для 3 боржників тривають. Терміни очікуються наприкінці листопада, початку грудня. Це буде 90 днів з дати початку. Вони почалися на початку березня. Серед кредиторів, да, є одна фінансова компанія, вже завершена процедура, один комерційний банк, вже завершена процедура, і один державний банк, Ощадбанк. 3 процедури. Це відкрита інформація.
Вона а які на сайті... суми, скажіть, будь ласка?
Загалом 4,8 мільярдів гривень. Так. Майже 5 мільярдів гривень – це загальна сума всіх процедур. З них близько 1,5 мільярда – це завершені процедури. І ті, що наразі тривають, це 3,3 мільярда гривень.
Тобто один комерційний банк, одна...
Одна фінансова компанія, яка... кредитором виступила в цій процедурі, так. І державний банк, і наразі 3 процедури відкриті з кредитором.
Державний банк який?
Ощадний банк України.
Угу. І скільки ще 3 відкрито?
3 тривають.
Угу. А на яку суму тривають?
3,3 мільярда гривень.
То 4 вже зроблено, 3,3 тривають? Чи 4?
Півтора зроблено. 3,3 тривають. 3,3 загалом 4,8.
Угу. Дякую.
Спостережна рада, відповідно до регламенту, кожен місяць збирається і обговорює стан отримання заявок, стан розгляду, отримує звіт від секретаріату, які процедури розпочато і план дій, що ми збираємось робити наступного місяця. І кожен місяць затверджуємо. За цей період, взагалом, це були заходи для популяризації процедури та обговорення з державними органами проблематики, яку ми вже бачимо після початку практичної реалізації. В результаті було проведено 8 публічних заходів у форматі семінарів та круглих столів. Безпосередньо окремо для боржників проводилось, окремо для позичальників. За участі компаній «Великої четвірки», які виступають незалежними консультантами для огляду господарської діяльності боржників. Тобто це підтримується на досить високому рівні. В тому числі окремо для окремих банків, для Альфа-банку, для боржників «Укрексімбанку», для боржників «Ощадного банку». Тобто це цільові такі програми, які створюються відповідно до цільової аудиторії, яку ми бачимо на семінарі. Зверталася спостережна рада до Національного банку України щодо отримання інформації по непрацюючим кредитам, які наразі є в банках. А також до першого віце-прем'єру пана Кубіва зверталася з приводу організації зустрічі, обговорення питань податкових. І ця зустріч вчора відбулася. секретаріатом на виконання плану дій. Також проводиться багато практичної роботи. Вони зустрічалися з асоціаціями боржників, з торгово-промислової палати, з Нацкомфінпослуг, з фондом держмайна, зустрічався з Київською міською державною адміністрацією. Тобто проводиться робота по поширенню інформації, причому практичною, да, щоб всі розуміли, що це таке і як вони можуть отримати вигоду використовувати цю процедуру. Наразі в мене все. Дякую.
А скажіть, будь ласка, в мене є, якщо можливо, декілька питань. Перше, вчора ви зустрічалися з Мінекономікою. Ну, це перший раз, як я розумію.
Чи з Міністерством фінансів.
З Мінекономікою, де державні підприємства. Державні підприємства наш багато в Мінекономіки.
Була робоча зустріч проведена, і домовились про те, що буде започаткований аналіз інформації, який має Міністерство економічного розвитку.
А воно має інформацію, воно не дало якось, чи тільки ви задекларували?
Ну, наразі до практичної реалізації ще не дійшли.
Ну, дуже погано, що півроку ми не дійшли до практичної реалізації. Добре, а питання по державним банкам? Зустрічались, ну, крім Ощади. Ощад ми розуміємо, що там приймали.
Для Ексіма проведений секретаріатом спеціальний тренінг був з презентацією. І по Укргазбанку є член спостережної ради.
Що по Укргазбанку, Наталія Васильовна, можу вам доповісти. Щодо нашого банку, то насправді наш проблемний портфель не має так багато боржників, які були б можливими для застосування цього закону. Наразі в нас є два боржника, які готуються і підготують звітність для цього закону, але дивлячись на процедуру фінансової асоціації, яка була зараз проведена, то ми бачимо, що інструменти застосовуються такі ж самі, які були можливі і до введення в дію цього закону. А саме, дисконтування і прощення боргу не відбувається. Отже, всі інші інструменти нам і без закону про фінансову стабілізацію можливо застосовувати. Це викликає наразі деякі для нас подив, тому що це була основна мета закону – зменшити боргове навантаження на боржників. Ну, але ми далі будемо спостерігати і готувати наших боржників під цей закон.
Так, от у мене є питання з язика Змілича Михайловича, щас не дам. Ви реструктуризували сьогодні 3,3. Ні, 1,5 мільярди,
3,3 в роботі.
Так, да, 3 в роботі. А по яким випадкам ви відтермінували, розписали розстрочку на цей термін, чи реструктуризували взагалі ці борги? По яким напрямкам?
Дозвольте, Андрій Сєвич, Ощадбанк. Я відкоментую ті кейси.
Я вже в секретаріат хотів спитати. Давайте секретаріат. Є інформація?
Добрий день. Це голова секретаріату Костецька Юлія. Що я можу сказати? Інформація щодо того, які саме плани реструктуризації, яким чином йде реструктуризація, не є публічною. Ага. І тому я не можу вам її розкрити.
А коли вона завершується, вже є інформація, на яких умовах? Чи це теж
умови не є публічними, тому я можу сказати узагальнено про умови. Кредитор володіє детальною інформацією, зокрема, Ощадбанк може прокоментувати свої кейси. Я можу узагальнено сказати, що загалом, якщо розглядати, так, це було задоволення повне вимог кредитора, був такий кейс. Був кейс, в якому банк всього лише відтермінував там на строк до 7 років строк погашення, зробив графік і поставив ставку нижче ринкової, значно нижче. І був кейс, в якому було і погашення майном, і розстрочка, і встановлення диференційованої відсоткової ставки, але я не можу розкрити.
Ну, реструктуризації не було, жодного.
Це теж реструктуризація.
Ні, але реструктуризація було там 10 мільйонів, стало там 5 мільйонів.
Ні, не було загального зменшення взагалом суми боргу, не було. Прощення не було взагалі.
Сергій, якщо дозволите, я додам.
Так, зараз, хвилиночку, Михайло Володимирович задасть питання.
А потім Михайло. У мене до Олі Білай. Я знаю, що Оля була щирим прихильником цього закону, вона є хорошим спеціалістом в цій сфері. От мені цікаво вашу думку. Чи виправдовуються ваші очікування з приводу прийнятого закону? І чи ми виходимо на те бажане рішення, яке ми хотіли в суспільстві мати?
Я залишаюся великою прихильницею закону. Наразі не виправдовуються ці очікування, які і не тільки я, а все суспільство возлагало на закон. Проте динаміка є дуже позитивною і дуже багато потрібно роз'яснювальної роботи. Ми стикнулися з тим, що дуже багато засобів масової інформації опублікували, що це потрібно було тільки державним банкам, і тому деякі комерційні банки навіть не читали, тому що вони сказали, ну ми прочитали, що то для державних банків, тому для нас навіть, мабуть, це не дуже потрібно. Щодо умов реструктуризації, які були застосовані, це дійсно не вимагається законом, щоб плани, самі плани реструктуризації надавалися до секретаріату, тому що це зміни до кредитних договорів, і це є банківська таємниця. Тому, і оскільки я і не співробітник банку, не зможу коментувати, наскільки умови вони задовольняють очікування боржників і кредиторів. Я думаю, по загальному баченню, що, мабуть, боржників не надто задовольняють. Вони хотіли щось більшого від кредиторів. Але це вже питання економічної доцільності в тому числі, а не тільки тієї процедури, які надає закон. Оскільки ми розробляли для того, щоб закон працював, вимоги до експертів і вимоги до звіту експертів. Ці вимоги до звіту, вони досить детальні, які повинні бути проведені огляди, які аналіз. І наразі жодного зауваження від ринку, від аудиторів, від великої четвірки щодо якості вимог і що вони не можуть щось зробити в рамках цих вимог, не було. Це я вважаю дуже позитивним знаком роботи саме спостережної ради на етапі підготовки до запровадження цієї процедури.
Дякую, Варенко, будь ласка, вам слово.
З одного боку, те, що ми почули, коротка доповідь, спостережна рада виконала величезний обсяг роботи. Треба сказати, що всі норми закону і та практика, яка вже є за ці останні 6 місяців, говорить про те, що закон може бути, може працювати, ним можна користуватися, і він може досягти тієї цілі, заради якої він був прийнятий. Це перше і головне. Є деталі, там податкові деякі моменти, деталі, але в цілому, по суті, закон потрібний, закон правильний. Світовий банк, який нас з вами активізував для прийняття цього закону, посилався на досвід Турції, де через таку реструктуризацію прийшло декілька сотень підприємств. Але ми повинні визнати, що на сьогоднішній день цей закон в наших умовах не працює. По якій причині? Чому він не працює? Я би довго на цю тему говорити, але хочу сказати три моменти. Момент перший. Закон потрібен в цілому для банківської системи, в першу чергу, як ми говорили, для державних банків. Тільки Ощадбанк проявив зацікавленість в тому, щоб скористатися цим законом. У них створили групу, у них є вже біля 7 чи 8, 4, які подали іще кейсів, які будуть розглянуті, і вони вирішують ті завдання, які стоять перед ними при допомозі цього закону. Жоден із інших державних банків не проявив ніякого інтересу. Ні, шановний колега, який сидить поруч, голова правління Ексімбанку, наскільки я так розумію, я не чув за рік, щоб хтось від Ексімбанку поцікавився тим, як організована робота, що треба зробити, можна з цим працювати, не можна і так далі. Дивишся в ту статистику, яку мають всі. Кредити юрліст 10 класу в Радзивів банк, Укрексімбанк, 70%. Ну, мабуть, там серед 70% є десятка, два-три підприємства, яких можна було б і треба було б. Треба зрозуміти позицію одного з найбільших державних банків і почути від нього, чому вони не працюють з цим законом. Це перше. Те ж саме стосується і Ощадбанк працює, але я думаю, що там потенціал набагато більший. Там також десь біля 70% кредитів в 10 класі, і я думаю, що вони почали, але роботи, я б оцінив, як недостатньо. Перше, позиція державних банків. Чи то їм недостатньо повноважень для прийняття такого рішення? Чи якісь технічні процедури всередині? Чи взагалі відсутність розуміння того, що я не всередині банку і не можу аналізувати причини чому, але найбільші державні банки повинні прийняти активну участь в цій роботі. Повинні. Для цього закон дає всі можливості. Це перша частина. Друга частина. Дійсно, це добровільна фінансова авторизація. Міністерство економіки у нас є. Тільки в прямому підпорядкуванні Міністерства економіки, пані Федоро, да виключи свій Фейсбук. То ви ж не на раді сидіть. Дайте закрити комп'ютер, послухайте, про що люди говорять. Стосується безпосередньо. Ви ж перший заступник міністра економіки. Вибачайте, що я так, але мені заважає ваша картинка говорити. Це, до речі, свідчення того, як Міністерство економіки в цілому відноситься до того. Біля 150 підприємств, які безпосередньо підпорядковані в сфері управління Міністерства економіки. Є департамент управління державної власності. Є щоквартальне зібрання фінансової інформації, фінансової звітності від цих підприємств. Десяток років. Повинен бути якийсь аналіз. Невже у нас в державному секторі сьогодні 100% підприємств, які успішні? Там нема заборгованості по заробітній платі, там все, що стосується відрахувань до бюджету, від дивідендів, все працює. Да там 90% підприємств, які напівживі. Їх точно треба було б реструктуризувати. Але для цього треба, щоб Міністерство економіки цим займалося. А Міністерство економіки цим не займається. Ми звертались до міністра, ми писали декілька разів листи. Сергій Вікторович, спасибі вам за вашу участю, навіть провели зустріч з міністром. Повинен сказати, що я був здивований, пан міністр, перший віце-прем'єр, ну, надзвичайно точно знає всі норми закону. Виявляється, що він свого часу приймав участь у його розробці. І він підтримав це, але далі це не пішло. Так півтора-два місяці жодного, скільки разів ми намагались вийти, поспілкуватися, зацікавленості немає. Ключове міністерство. Я візьму на себе сміливість, відхилюсь трошки від теми. Промислова політика, по суті своєї, Україна – промислова держава. Чим більше ми стаємо аграрною державою, тим біднішими ми стаємо насправді. Багато разів поверталися у нас в Україні до створення Міністерства промислової політики. Ну, потім все це закрилось на Міністерстві економіки, який точно цим не займається. Готовий аргументовано на цю тему поговорити, якщо треба буде. Отже, треба, щоб державні органи також включилися. І це завдання в тому числі і комітеті. І це повинно звучати скрізь, якщо ми хочемо, щоб цей закон працював. Позасудова, правильна, якісно виписана процедура, вона повинна бути задіяна. Це друге. Те саме стосується, я думаю, Міністерства фінансів, яке також повинно в це бути включене, тому що Мінфін, Ексімбанк, я так розумію, зрозумілий зв'язок, треба зорганізувати цю роботу для того, щоб вона почалась в Ексімбанку. Це друга тема. Державні органи повинні бути включені в цю роботу. Це повинно звучати, і в нас будуть результати. Є ще один момент, про який треба було би сказати. Це стосується безпосередньо роботи спостережної ради. При формуванні секретаріату, ви, мабуть, пам'ятаєте, до складу спостережної ради був обраний голова Асоціації банків України пан Шпек. Потім він вийшов. Трапилось так, що ми при формуванні секретаріату втратили зв'язок з Асоціацією банків, а це неправильно. Скоріше за все, нам треба буде ще раз до цього повернутися в спостережній раді, це наша внутрішня справа. Думаю, що комітет підтримує, і подивитися, чи все правильно ми зробили з точки зору того, щоб секретаріат і НАБУ працювали як єдиний механізм. Співпрацювали, не як єдиний механізм, а співпрацювали, допомагаючи один одному, тому що Асоціація банків – це щоденна професійна робота із комерційним сектором, комерційними банками. Ось три проблеми, на які я наголосив. Державні банки, органи державного управління, Мінфін, Мінекономіки і НАБУ. Нам так, треба в цьому напрямку працювати.
Час на 16:00, да, вечірнє засідання. Я пропоную зробити, дякую вам, я пропоную зробити наступне, як ми і домовлялися. Давайте послухаємо Мінфін, потім Мінекономіки, потім в разі потреби, ну, державні банки, хоча я і зараз розумію, яка там вже позиція. І потім, якщо депутатів буде питання, якщо не будуть, в мене буде конкретне подумати сьогодні питання. Сформулюйте, чим ми можемо сьогодні допомогти для того, щоб рівень проблемних кредитів, які сьогодні є, токсичних, я кажу, щоб він дійсно зменшувався. Тому що коли ми голосували за цей закон і це робили, ну, нас запевняли, що це запрацює і буде робити. Сьогодні воно не працює. Дякую. Будь ласка. Слово Оксана Сергіївна.
Дякую. Я спробую дуже коротко. По-перше, дякую дуже голові комітету і комітету за те, що привертаєте увагу до цього надзвичайно важливого питання. Насправді, не працюючі кредити, а вірніше їх величезна частка в банківській системі, це те, що стримує більш швидке відновлення банківського кредитування і в цілому в банківській системі, і в наших державних банках, зокрема. Коли ми два роки тому почали працювати активно, навіть трошки вже більше, ніж два роки тому над цим питанням, ви пам'ятаєте, що першою ідеєю було саме створення централізованого інструменту, коли перемістити з державних банків, якщо ми говорили, наші кредити, і там зайнятися їх активним врегулюванням. Ця ідея не була підтримана Національним банком, нашими міжнародними партнерами. Ми разом підготували закон про фінреструктуризацію, який був покликаний вирішити це питання в кожному з банків окремо, плюс бути інструментом не тільки для державних банків. Ну, на жаль, я думаю, що не применшуючи абсолютно роботи самого секретаріату чи спостережної ради, ми можемо сказати, що там в цілому в системі майже 600 мільярдів проблемних кредитів. По результатам роботи року є питання врегулювання близько 5 мільярдів. Тому щось не працює з нашим законом, так як ми його свого часу виписували дизайн. І він не приносить того результату, тобто ми не бачимо масового там 20, 30, 40% від всіх портфелів врегульованого, очищеного, щоб банки могли вздихнути і рухатись далі. У нас є ряд податкових питань, які ми вже на робочому рівні з комітетом опрацьовували. Тут зрозуміло, якби що треба зробити, зрозуміли вже такі зворотні реакції від банків, які конкретно зміни треба прийняти. Я думаю, що тут за вашого лідерства ми можемо разом з податковим комітетом сісти, визначити їх як дійсно зараз пріоритетні і спробувати максимально швидко внести ці корективи, в тому числі щодо ПДВ, в тому числі які дадуть, скажімо так, трошки розширять можливості і зроблять легшим для банків це робити. Однак, я думаю, що дійсно питання головне залишається більш таке концептуальне і політичне, тому що ці питання то ми можемо вирішити, однак навряд чи саме вони стримують проведення цих реструктуризацій. Тут нам треба абсолютно відверто провести розмову, що саме не дає, які саме рішення банки не можуть чи ініціювати, чи приймати самі. Чому? Для того, щоб зрозуміти, як рухатись далі, тому що якщо ми за наступні 6 місяців, рік, не врегулюємо так, категорично якось питання з НПЛами, і в державних банках, де воно там 65-70, по-різному можна оцінювати відсотків, і в цілому в банківській системі, то банки не повернуться до своєї справжньої ролі локомотива розвитку економіки. Дякую.
Давайте тоді послухаємо заступника, першого заступника, перепрошую, міністра економіки Максим Євгенійович, вам слово.
Шановні колеги, дякую за запрошення і за можливість виступити. Міністерство економіки ще раз детально подивилося на всі 150 підприємств, які знаходяться під ним. У нас є три підприємства, які теоретично можуть підпадати під дію даного закону. З них два підприємства там зараз нормально обслуговують свою заборгованість і не мають прострочки і відповідно потреби в реструктуризації. Мова йде про Електроважмаш і Електронмаш. Є давня застаріла проблема ще з 2001 року з ДЛП «Прикарпатліс» і «Укрексімбанком», де зісталося в спадок навіть не кредит, а кредиторська заборгованість вже, яка просто не підпадає під дію даного законопроекту і, напевно, має бути якось вирішена чи списана в окремому порядку. Це те, що стосується підприємств, які під нами. Тому, на жаль, чи на щастя, напевно, в даному випадку, це не там для Міністерства економіки не суперактуальне питання. Стосовно ж того, чому законопроект не закон не призвів до бурхливого зростання використання цього інструменту, моя особиста думка, це в першу чергу складнощі із списанням суми боргу. Тому що у нас є не так багато підприємств, де можна щось реструктуризовувати, використовуючи інші інструменти, і щоб дозволило повернути їх до платоспроможності. Тобто мова йде про те, що там реально треба застосовувати досить агресивні методи списання заборгованості. І, наскільки я розумію, більшість банків вони вагаються стосовно застосування цих методів, як з фінансової точки зору, так і з точки зору можливої відповідальності перед правоохоронними органами, які, напевно, почнуть задавати питання, чому списали Іванову, а не Петрову, чому 50%, а не 20%, і так далі. Ну і стосовно секретаріату, мені, звичайно, шкода, що вам заважають всі коло і банки, і держоргани, і державні, і комерційні. Якби, ну добре, що хоч боржники вам не заважають у вашій роботі. Дякую.
Правильно можу зрозуміти? Тобто ті державні підприємства, які сьогодні є в підпорядкуванні Міністерства економіки, в них нема ніякої заборгованості. Тобто один-два приклади. Чи не так?
Саме так. З тих 150 підприємств, які знаходяться під мерком, лише три можуть бути суб'єктами правовідносин в межах дії закону про фінансову реструктуризацію. Вони там підтримують власний кредитний портфель, не зверталися із пропозиціями щодо...
Вони до вас не звертались, чи в них нема такої пропозиції?
Ну, дивіться, вони, менеджмент же самостійно веде свою діяльність. Ми, як орган управління, який виконує там функції там по управлінню часткою держави в них, звичайно, ми готові завжди розглянути ці пропозиції, якщо вони будуть. Ми можемо по зовнішній оцінці бачити, що вони обслуговують цей портфель, там немає якихось дефолтів, скандалів там і проблем, тому, напевне, менеджмент її не вбачає для себе в цьому проблемі. Якщо ці кредити обслуговуються, звичайно, значно краще їх обслуговувати, аніж починати ситуацію реструктуризації.
Там, де можна обслуговувати, ну, питання. Ну, я, коли останній раз був у Степана Івановича і спитав, є чи у нас державне підприємство, він сказав, да, і є їх приблизно 70, якщо не помиляюсь, він сказав, державних підприємств, які є в підпорядкуванні Мінекономіки. Коли я спитав, а? Ну, 150, да? Ну, ще більше в два рази. Коли я спитав, чи є така проблема, Степан Іванович обізнаний, він же ж, ну, коли цей закон готувався, він ще, ну, працював у нас. Він каже, да, є. А в мене питання, якщо підприємства, ну, от не звертаються, в мене, ну, от моя особиста точка зору, чи вони не хочуть, ну, працювати, тому що в нас і державні банки, вибачте, теж є, які, але є, які працюють, а є, які не працюють. Чи вони, не, ну, чи там нема проблематики, третє, ну, друге питання. А по-третє, чи там просто є така заборгованість, яку вони, ви правильно сказали, вони не хочуть обслуговувати, чи проще, щоб вони відсотки платили, чи якщо ця заборгованість буде реструктуризована, то інший показник буде у того державного підприємства, а можливо в когось є вже, ну, якісь інше бачення на це державне підприємство. І в мене тоді було до Степана Івановича питання. Степан Іванович, а можливо, я до вас звернувся, як до його першого заступника, нам зробити робочу нараду, тому що ось імені там, секретаріатом, я не буду в це вмішувати, секретаріат, Мінекономіки, і щоб прийшли на нараду вже підготовлені люди з інформацією від Мінекономіки, якщо треба, давайте я напишу запит, якщо вони, скільки в нас є державних підприємств підпорядкування, на яку суму заборгованість, там, і, не знаю, на яких умовах, там, і, ну, зробити табличку. І по цій табличці, от, щоб ми вже зустріли, хоча там не три, щоб було державних підприємств, тому що інші не надали інформації. Ну ви ж на тої міністерство економіки, що це звичайно.
Сергій Вікторович, я думаю, що знову таки хотів би повернутися. Можливо, я не зовсім там зрозуміло висловився. У переважній більшості цих підприємств просто немає кредитів. Мова не в тому, що ми отримали там з 150, отримали інформацію про 3. Ні. Переважно під Міністерством економіки взагалі не так багато великих державних підприємств. Більшість відносно малі підприємства, наприклад, там облстандарт метрології. Там обсяги там річного обороту це 20-30, максимум 40 мільйонів гривень, ні про які кредити, і тим більше там в суттєвих обсягах, які можуть бути в дефолті, мова не йдеться. Великі обсяги заборгованості, вони є у Електроважмашу, я готовий надати цю інформацію, безусловно,
надіслати. Може, я чи підентичний?
Лише Прикарпатліс, у якого є справді там заборгованість, яка не обслуговується. 6 мільйонів 726 тисяч гривень.
Мільйонів?
6 мільйонів 726 тисяч гривень. Валютний товарний кредит. Але це там залишиться, це окрема, да, окрема історія. Ні, це в гривнях, валютний кредит, але, ну, це вже не кредит, це залишилось там історія цього підприємства довга, там ще
зрозуміло, давайте ми за цим підприємством. Тому зарадник голосів. У мене вопрос другий. Давайте ще раз, можна я можу під ідентичне питання. Тобто ви, як Міністерство економіки, звертались листом до всіх державних підприємств. Надайте, будь ласка, інформацію, чи є у вас заборгованість там, чи нема, чи є вона там проблемна, чи не проблема, і вам тільки з цих підприємств тільки троє надали інформацію. Чи...
Сергій як... Вікторович, ми не те, що не звертаємося до них. Ми регулярно збираємо інформацію по всім державним підприємствам. Більше того, ми там єдине міністерство, яке зараз її збирає вже в електронному вигляді. Вони заповнюють форми, у тому числі досить там розгалуджені. Ось, наприклад, навіть цей приклад Прикарпатлісу, ми дізналися про те, що у них є десь на позабалансі ці зобов'язання, якраз завдяки цьому минулого року, якби зібравши цю інформацію. Тому ми збираємо, регулярно оновлюємо. Ну, звичайно, не можу гарантувати, що ніхто там...
А може до вас звернутися секретаріат з таким проханням, там, надати інформацію стосовно державних підприємств, зробити табличку, по, ну, щоб вони хотіли, ну,
проаналізувати
да, і, да, і щоб ну, отримати інформацію. Якщо це так, як ви, ну, дійсно кажете, там 6,5 мільйонів, питань до вас нема. От, але якщо там є інші державні підприємства, да.
Ні, ми кажемо тільки зараз під МЕФом.
Та ні, нам по всім, я ж кажу, ні,
дивіться,
по всім
державним, я зараз сказав тільки під МЕФом.
А,
під МЕФ,
під Мінекономіки.
Під Мінекономіки, тому що ті, по яким ми отримуємо інформацію там в детальному вигляді.
А взагалі?
Взагалі ситуація значно гірша, тому що взагалі інформацію ми отримуємо там далеко не в повній мірі. Саме тому, наприклад, у нас зараз в плані Кабміну є окреме завдання по нарешті переведенню всього цього в онлайн електронну звітність, тому що в папері ми отримуємо все, що завгодно, і не завжди отримуємо взагалі. Тому я можу казати зараз про ті 150, які під Міністерством економіки, і про них, я так розумію, йшлася мова на зустрічі зі Степаном Івановичем. Про решту, ті, які знаходяться під Кабінетом міністрів, ті, які знаходяться під іншими центральними органами виконавчої влади, ми готові зібрати цю інформацію, звичайно, хоча якість її буде суттєво, на жаль, гірша. Для вашого розуміння, деякі з них навіть фінансовий план відмовляються нам
подавати. Я розумію, що просто не буде. Я розумію, що ці державні підприємства, і там є керівник. Але, значить, давайте я в рекомендательному характері. Я дуже прошу секретаріат розробити листа на Міністерство економіки з наполегливим проханням надати інформацію по всім державним підприємствам. І прикріпити до табличку, самі її розробіть, будь ласка. Якщо, вважаємо, Міністерство економіки хтось не надасть таку інформацію, ви мене проінформуйте, я як мінімум зроблю про це заяву, хай вся країна чує, от які не з державними підприємствами не хочуть виконувати накази міністерства. А можливо, піду скажу про це прем'єр-міністру, хай він може догану якусь їм там дасть. Ну, от так воно буде повеселіше. Тобто я готовий вам цьому допомагати, але давайте запустимо роботу. Домовились?
З великим задоволенням.
Дякую.
Зберемо будь-яку інформацію,
дякую,
яку
нас
дають. Колеги, яке завдання і яка мета сьогоднішньої нашої зустрічі? У нас в країні за попередні два роки ми впали в ВВП на 16%. В минулому році у нас ріст 2,4. В цьому році, можливо, вийдемо на 2%. Нас, як державних людей, не влаштовує ця ситуація. Не влаштовує. Тепер що треба робити? Нам треба пожвавити економіку. Як її можна пожвавити? Є ціла низка інструментів. Серед них, чи не найважливіший, ми розуміємо, що пожвавлення економіки не буде, якщо не будуть займатися кредитуванням банки, в тому числі державні. Бо 55% банківської системи – це державні. І тепер проблема. 332 мільярди гривень проблемної заборгованості в державних банках. І Оля каже, що є на 1,5 мільярда у нас нарешті первісток. Це 0,5%. Скажіть, чи те ми хотіли побачити через півроку дії цього закону? Ми думали, що прорве ситуацію. Бо всі ж державні люди. А тепер ми бачимо, що навпаки, що нас тривожить в комітеті, що в державі превалює антидержавний підхід. Я поясню в чому. Кожного початку року, зараз знову буде у нас на січень-лютий, ми мусимо голосувати в парламенті, як ми мусимо докапіталізовувати державні банки. Ну це від своїх коштів, які є платників податків замість соціальних програм віддаємо, щоб підтримати державні банки. Ну, коли ми бачимо, що вони самі не дуже цікавляться, як позбавити економіку. Ну, найкраще попросити, докапіталізуйте. І Мінфін приносить пропозицію, ми піднімаємо руки. Ну, друзі, це теж не добре. Вже навіть в цьому році 10 мільярдів дали на докапіталізацію, а виявляється, що реструктуризували із сотень мільярдів тільки півтора. Ну, для чого працювати, старатися, коли з державної казни знову докапіталізуємо? Тому я швидше за все буду пропонувати своїм колегам в комітеті, видно показник, докапіталізація державних банків буде залежати, сума її, від того, на який відсоток буде знижена проблемна заборгованість або на яку суму. І тоді в нас буде паритетна, буде щира, відверта, взаємна зацікавленість.
І мотивація
буде абсолютно правильна. Бо якщо нема мотивів, ну от ми хочемо першого заступника міністрів заставити. Можна його і треба було б. Я думаю, що на їхньому місці я би попросив всі збиткові державні підприємства аудит провести, і вони б закрутилися. Чому вони збиткові? Тоді стимул би їм подав би з іншого боку. Але це вже питання не сьогоднішнє. А державні банки – це наша біль, нашого комітету. І оці 332 мільярди – це нам докір. В тому числі комітету банківському. Ви, державні люди, куди ви дивитесь? Тому, колеги, цю біль ми перенесемо на конкретну, я думаю, пропозицію, яку ми сформулюємо ще до прийняття бюджету. Дякую.
Дякую, Михайло Володимирович.
Коротке питання по аудиту, тому що це важливо, і я думаю, що членам комітету, напевно, було б цікаво. Як ви, можливо, знаєте, там і законами України про особливості управління державними підприємствами, і міжнародні зобов'язаннями України, в тому числі і в програмі з МВФ, визначено не те, що там рекомендательна, а обов'язковий характер проведення аудитів, причому з достатньо жорсткими критеріями до вибору цих аудиторських компаній, термінів проведення аудитів і так далі. По інформації, яка у мене є на зараз, лише близько половини з особливо важливих підприємств, їх 44, якщо не помиляюсь, і близько половини з наступної групи підприємств, яких біля 150, ці аудити хоча б розпочали. Я вже чув абсолютно всі варіанти там відмовок, чому проведення аудитів неможливо, від того, що це там складно і бухгалтерія перевантажена, до того, що це дуже дорого і краще кошти зекономити і використати на якісь інші цілі. І ми там регулярно щоквартально оновлюємо цю інформацію, і з вашого дозволу я б її направив на комітет, і можливо ви б теж якось спробували би вплинути, принаймні депутатськими запитами, на ці підприємства. Це абсолютно абсурдна ситуація невиконання прямої норми закону. Ми розробили також зміни до типового контракту з директором держпідприємства для того, аби внести в нього пункт, що за непроведення аудиту відбувається автоматичне розірвання цього контракту. Зараз поступово якби ці контракти перепідписуються, можливо, це якийсь вплив несе, але ситуація вона абсурдна.
Дякую, Олександр. Ну, то, що стосується підтримки там комітету з цих питань, я працював з державними підприємствами, і коли заступника міністра був, я знаю, що це таке державне підприємство, і кожен там не друге, а з 10-9, вони збуткові. Тому звертайтесь, напишемо, що треба від комітету, запити, звернення. Давайте, Руслан Євгеньович, а потім давайте, я хотів би ще 3 хвилини державні банки почути.
Так, да, я можу навіть дам старт цьому. Ну, судячи із презентації Максима Євгеновича, зрозуміло, що за цим столом, що є неефективне управління державними компаніями. От уявіть собі, власник, який не знає, є кредит у підприємстві, якому він власник, чи немає. Є прострочка, чи немає. Аудит проводити чи не проводити. Ну, це елементарні речі. Якщо взяти, перенести це на приватний бізнес, це елементарні речі, які ну, по ефективності управління акціонера, контролю за діяльністю підприємств. Тому я думаю, що може це питання набагато ширше і питання до комітету, можливо, економіки. Ну, можливо, направити їм якби таку інформацію, що ми сьогодні виявили, виявляється, що ці контракти, звичайно, треба перепідписувати, щоб директори були відповідальні. У вас явний конфлікт інтересів з вашими саме директорами. Звичайно, вони для того, щоб не виявляти свою некомпетентність, свою неуспішність, вони будуть максимально затягувати подачу інформації. Щоб це було таке в банківському секторі, це просто неможливо. Я маю на увазі зі сторони регулятора Національного банку. Просто неможливо. Чітка реакція, чітке регулювання. Ну, хотів би до Мінфіна звернутися. Ну, можливо, з вашої сторони що стосовно державних банків? Тут є дві сторони, да? Є державні компанії. Ми підозрюємо, що там є великий NPL скритий. Ми сьогодні не викрили, але ми підозрюємо, що він є. А з другої сторони, це державні банки, які також можуть йти на зустріч. Ну, чи робите ви якісь стимулюючі дії для того, щоб все-таки цей закон запрацював, щоб з двох сторін був рух?
Я буквально коротко просто сказати, що завтра у нас буде на нашому комітеті закрита частина, на якій я в тому числі хотіла обговорити з вами нашу нову пропозицію щодо врегулювання НПЛ, яка без створення централізованого механізму все-таки дасть більше, скажімо так, централізоване прийняття рішень і допомогти банкам в тих прийнятті рішень, де вони не можуть самі, чи є певна там відповідальність, яку закон не допомагає зняти з них, щоб ми порадились, і тоді вже в майбутній нашій стратегії воно знайшло. Тому я завтра буду готова детально порадитись на цю тему.
Дякую, Оксана Сергійовна. Давайте послухаємо державні банки. Як я розумію, Щодбанк ми вже... Да, всі є. Ну, давайте тоді по 3 хвилини. Ощадбанк, потім в нас державний експортно-імпортний банк, Укргазбанк. Давайте з Ощада почнемо. Давайте.
Доброго дня, колеги. Дякую. Дякую за можливість виступити перед вами. Ми відносимося до великих оптимістів в частині імплементації цього закону. Більше того, у нас на даний момент в секретаріаті знаходиться 3 заявки. 4-та заявка, вчора прийнято рішення, вона поступить найближчим часом так само в секретаріат. Один кейс ми реалізували, кейс достатньо складний. Я би хотів просто учасників цієї наради запевнити в тому, що для того, щоб закон запрацював наповну, банки повинні, ну, м'яко кажучи, навчитися працювати з ним. Тому що дуже багато є тих норм, і тут я не погоджуся з колегою, який каже про те, що закон майже нічого не дозволяє, бо закон дозволяє і списувати борг, закон дозволяє і виконувати норму в частині створення встановлення відсоткової ставки на банківський актив за ціною нижчої його собівартості. Закон дає певні пільги в частині застосування норм по стягненню податку на додану вартість. Тобто, фактично, ми вже пройшовши перший кейс, бачимо, що ці всі моменти можна використовувати і більше того використовувати достатньо ефективно. Банк зайняв принципову позицію в частині того, щоб учасниками з боку незалежного експерта, з боку радників, які використовує банк, це, як правило, використовується компанії Великої Четвірки, і в імплементації цього закону ми достатньо далеко просунулися. У нас є певні питання, які виникли в процесі цієї імплементації. Ми до комітету звернулися, я наскільки знаю, ви в матеріалі, у вас є ті зміни, які потрібні нам зараз в рамках правильного трактування певних норм, які застосовуються в частині операцій з фінансовим лізингом, операцій з податком на прибуток. Мова йде про той момент, коли йде спрощення боргу і чіткіше потрібно прописати ці норми. Всі ці документи ми віддали вам і сподіваємося на позитивне вирішення саме цих питань. У всьому решту кількість клієнтів, які хочуть використати сам закон, вона буде зростати. Я в цьому переконаний і скажу вам, що більша частина наших клієнтів, ми прекрасно, ще дуже важливий момент, повинні усвідомлювати, що реструктуризація – це завжди набагато краще, ніж стягнення. Реструктуризація в зв'язку з абсолютно мертвим ринком токсичних активів в Україні – це єдиний шлях врятувати і підприємство, і баланс, і використати його. Значить, ми очікуємо збільшення кількості заявок на 2018 рік, і те, що ми вже зараз почали, це говорить про те, що закон використовувати можна, потрібно, вносити певні зміни до нього, але насправді він є достатньо дієвим інструментом для того, щоб використати його в розчищенні тих токсичних активів, про які ми зараз говоримо. І ще остання деталь. Всі ці кредити видавалися, звичайно, до 2014 року. Ми повинні розуміти, що якість кредитного портфелю банку, вона після 2014 року дуже висока. Тобто рівень NPL, вона менше відсотка. Той NPL, який сформований до цього часу, і через девальвацію, і через події, які ми прекрасно знаємо, це якраз і є старі кредити, які ніяк не впливають поки що на можливості банку щодо кредитувати новий сектор економіки. Тобто ніяк. То, що відбувається з токсичними активами, це одна історія, а то, що мало б відбуватися з кредитуванням сектору, інше. І ця тема дуже глибока, про яку можна говорити. Тобто якогось взаємозв'язку між цими моментами немає. Чому? Тому що ці токсичні активи повністю зарезервовані. Повністю. Банки сформували резерви на підставі міжнародних стандартів звітності. І відповідно в банку отой капітал, який ви нам влили, він якраз і є, був для того призначений. Для того, щоб ми могли далі рухатися і кредитувати новий сектор. Дякую.
Дякую. Так, давайте послухаємо Гриценка Олександра Вікторовича.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую. Тут Андрій дуже добре все розповів, як загальна позиція банків. З точки зору банку, ми готуємо до кінця року, плануємо надати згоду по декількох позичальниках. На жаль, це надзвичайно важкі, складні процеси, бо коли ми говоримо, що ми вже виходимо з згодою, це вже закінчення процесу, по суті, всередині банку, реструктуризації як такого. І дуже багато позичальників сприйняли прийняття цього закону як зелене світло там для будь-яких списань. До нас приходять клієнти і говорять, 70% списку, в тебе є закон. Да? І це надзвичайно важкі дискусії, поки ми знаходимо той пункт, де ми можемо дійти згоди. Тому я погоджуюсь з колегою, що закон справді значно відкриває можливості для реструктуризації. Ми до кінця року готуємо там заявки на досить значну, не хочу згадувати, але на досить значну суму вони будуть подані. Одна, сподіваюся, в листопаді, інша вже в грудні, швидше за все. І знов таки хочу ще раз погодитись, сказати на те, що по суті не впливає на пожвавлення кредитування роботи з НПЛами. Це відволікає якісь ресурси чисто людські, бо ясно, що приходиться там ще купу часу займатися там не якимось там керівництвом, тим більше, не якимись більш продуктивними речами, а реструктуризацією. Але кредитування на сьогодні стримує власне економічне зростання, досить низьке. Кредитування стримують суди, кредитування стримують там ряд інших речей, через які банки в особі НАБУ зараз звертаються і до парламенту, і до уряду, і до інших органів для того, щоб яким чином цю ситуацію врегулювати. Дякую.
Дякую. Скажіть, будь ласка, а скільки-то якісь кейси вже готові є? Тобто щось ви робили вже?
У нас всередині банку є ці кейси, але коли ми говоримо, що ми вже виходимо на саму процедуру, ми вже повинні всередині банку ці рішення прийняти.
А коли буде, Олександр Вікторович? Є якийсь час, коли будуть готові, щоб ми хоч розуміли.
Я
про суми навіть не питаю.
Заявки в нас будуть готові, ми, я сподіваюся, що вийдемо у листопаді, в грудні. На сьогоднішній момент у нас немає з усім виходити, але всередині банку...
Шановний секретаріат, я вас дуже прошу, ви відпрацюєте з Державним експортно-імпортним банком. Добре? Це питання. Місяць нас назвали. Організуйте, будь ласка, робочу нараду, і треба рухатись з цього напрямку. Дякую. Поїхали далі. Так, Укргазбанк, там заступник повинен був.
Так, я можу зараз сказати, як я вже казала, на щастя, дуже коротко, на щастя, в нас невелика доля NPL, дійсно, 21% в нашому портфелі, і тільки є два кейси, які можуть бути предметом цього закону. Але, на нашу думку, все ж таки, зараз існує дуже обережна практика застосування цього закону, але він дає, на нашу думку, більш радикальні методи застосування реструктуризації. Наші кейси передбачають однозначне зменшення навантаження боргу на боржників, а традиційні інструменти реструктуризації, відсочення боргу, зниження відсотків, це той механізм, який потребував цього закону.
Так, дякую. Дивіться, я спілкувався з Кирилом Євгеньовичем з цього приводу, і дійсно, мені теж, як я розумію, суспільство, хотілося б, щоб не тільки розстрочка була, а ще й реструктуризація відбувалась. Але я почув таку точку зору, ви тільки що мені сказали, що всі бояться бути першим. Шановні колеги, коли треба щось зробити, там ребрендинг на банки, ви ж першими не боїтесь, і беріть закон в руки і виконуйте. Бо це дуже дивно звучить, як до мене так. В мене є права на автомобіль, але я боюсь на ньому їхати, бо рядом ніхто не їде. В тебе є техпаспорт, є права, їжджай, будь ласка. Тобто я і прошу, ну, і секретаріат, і державні банки якось, ну, посміливіше приймати це рішення, якось, ну, працювати з людьми і з ринком. Давайте ще раз послухаємо. Ага, Ощадний банк ми вже слухали. Шановні колеги, я давай, Руслан.
Державних банків сьогодні, ну, ініціатором в першу чергу є Національний банк і Мінфін частково нового закону, законопроекту про компанію управління активами, негативно класифікованими активами. Ну, мабуть, в першу чергу до Олександра Вікторовича хотів запитати, як ви вважаєте, цей закон допоможе вам, ну, в роботі? Чи достатньо того закону, який зараз є? Щоб ми розуміли, нам, депутатам, включатися, тобто для чого робити... І ще один крок, да? Чи треба нам, якби, стимулювати прийняття цього нового закону? Я до слова скажу, що він спростить, можливо, вам роботу, ну, не з цієї позиції, да, що взяли, передали і забули. Але не з позиції, якби, своєї роботи, а взагалі з позиції, якби, ситуації вирішення повернення цих кредитів. Будь ласка.
Маєте на увазі компанію з управління активами, так?
Так?
Ну, дивіться, на мій погляд, вона була актуальна десь на початку 2015 року, тому що на сьогоднішній момент вся рекапіталізація банків...
Я чи думаю, що це один законопроект? Ну, давайте тоді на два. Ну. Добре, ну давайте тоді про те, що Мінфін готує для державних банків. Не готуєте?
Руслан Євгенович, можна я прокоментую? Я просто працювала з цим законом. Можна прокоментувати? Ірина Мудра, Державний ощадний банк і член спостережної ради. Я, власне, хотіла сказати от, щодо нашого портфелю проблемних кредитів. У нас портфель, в якому 20 клієнтів, 20 боржників складає 80% непрацюючого портфелю. Із них 10 боржників – це Крим і атошна територія, 10 боржників знаходяться в глибоких судах, таких як Креатив чи Брок Бізнес, а 10 боржників можна реструктуризувати. Так? І ми це зараз якраз робимо, і якраз цих 10 боржників ми реструктуризуємо. Але 80-70% портфелю нам потрібно інші інструменти. І якраз таким інструментом ми бачимо державну компанію з управління активами, куди ми б могли згрузити весь цей тягар, який ми не можемо реструктуризувати. Тому що компанії, вони є нежиттєздатні, вони є в судах, вони вже все своє майно або знищили, або розпродали, або вивели незаконно, і з ними працювати в реструктуризації неможливо. Цей закон, який розробив Національний банк, він формалізує, або можна сказати, легалізує роботу теперішніх факторингових компаній. Фінансових компаній, які на сьогодні мають змогу викупляти ці активи. Для державних банків цей закон не є застосованим. Чому? Тому що він не дає ані якихось екстра юридичних повноважень цій компанії, тому що він не визначає методику розрахунку права вимоги, він не визначає, як обирається суб'єкт оціночної компанії, як продають. Тобто це організаційна форма якоїсь структури, яка має право придбавати. Але як придбавати ці права вимоги? Як державний банк має приймати рішення? Все це не регулюється. Тому доцільно було, щоб комітет підтримав ідею все-таки створення державного бедбанку, куди б ми могли згрузити активи, і вже менеджмент цієї компанії міг професійно з ними працювати. Це є, ну, додатковий суттєвий інструмент, який поможе нам позбавитися проблемного портфелю. Дякую.
Дякую. Давайте подавати риску, бо вже без 15, ще дійти треба. Шановні колеги, я хотів би спитати ще вас. Чим комітет може допомогти, які рішення ми повинні прийняти? Перше, як я розумію, ми прийняли рішення, щоб ми працюємо з Мінекономіки. Секретаріат звертається до Мінекономіки, розробляє там табличку і пише листа, а Мінекономіки дає, ну, інформацію, яка в нас є. Якщо щось не дає, будь ласка, хочете копію, якщо вам не тяжко зробити, на наш комітет. Ми подивимося, хто не дає із державних підприємств, на кого треба звернути увагу. Ми, як мінімум, з свого боку будемо їх теж заставляти працювати з Міністерством економіки. Тут ви можете що секретаріат на нас розраховувати, що Міністерство економіки. Друге питання в державних банках. Я сподіваюся, що в наступному місяці в нас державний експортно-імпортний банк покаже якийсь, ну, результат, да? І ми теж, ну, для себе ставте там відмітку, що треба, може, зробити зустріч От. Третє питання. Як я розумію, що Ощадбанк теж допрацює те, що в нього є, от найближчим часом той, ну, той кредитний. Що ще, які нам треба прийняти рішення, щоб це запрацювало? Може, Оксана Сергіївна, у вас є?
Нам треба ці от там 4-5 позицій, які вчора ми сформували, податкових, які, ну, наша задача зараз, щоб закон про фінреструктуризацію запрацював в повній мірі. Відповідно, всі вузькі місця, які там є вже, які банки, які пройшли цей шлях, їх побачили, вони у нас є повністю. Це дуже конкретні рішення по ПДВ, по які нам треба сісти і або внести зміни, або деякі з них уже є, вони в комітеті податковому, вони просто, ну, вони невеличкі, вони не концептуальні.
Давайте, я наступний понеділок, я...
Ми попросимо місце, вас да. звернутися також, і можливо провести спільне засідання.
Будь ласка, час, да. давайте організуйте, Ігор Михайлович, коли Южаніна завтра буде на робочому місці, у нас є, ну, така традиція. Я візьму представника...
ми готові з вами йти разом.
Асатрія, візьму вас. Дайте мені проблематику, і в понеділок ми підемо до Южаніни, але я... підійду, попрошу, зроблю комунікацію, але я вас дуже прошу, щоб локомотивом в цих поштовхах були ви, а коли щось треба від нашого комітету, ми готові долучати до цього питання. Що треба, сформулюйте тільки чітко і конкретно, мені від Ніни Петрівни. Добре?
Добре.
Ірмач, як ми це сформуємо, щоб не казали, що ми втручаємось зараз в роботу там, цього поважного законного секретаріата, але я прошу, давайте зробимо... А? Да, давайте ми зробимо протокол, зробимо питання, які ми обговорили, і скажіть мені, будь ласка, завтра зранку максимум, чи треба щось виносити на засідання наступного комітету, на п'ятницю вже. Якщо ні, давайте в рекомендаціях ми тоді зробимо і розшлемо всім зацікавленим органам листа по ітогу цього, цієї наради. Десь зафіксуйте, будь ласка. Що секретаріат звертається до Мінекономіки, Мінекономіки готує, банк готує один.